це радісний момент, це приємно, коли ми можемо згадати добру, вірну працю, служіння братів, сестер, зараз особливо сестер, матерів, коли ми цінуємо, шануємо один одного, як ми бачимо, як Божа благодать діє в нас, серед нас. І сьогодні, як я готувався до проповіді, роздумував, я знову заглянув в це місце в Бутті, в другому розділі, як Бог створював людину, і як жінка є створена, коли Бог приводив все своє творіння, тварин до Адама, як він їх буде кликати, але серед них всіх, яке ми знаємо, різноманітне є втворення Боже, дивне, прекрасне, але подібного, і такого, що був помічним для Адама, не знайшлося. І як сам Бог сказав, але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була. Читаючи це, я по-новому, по-свіжому так був вдячний Богові, і є вдячний Богові за те, що, по-перше, він знає дійсно, що нам потрібно. Він знає на всі 100%, що нам потрібно. І жінка, вона є створена Богом, задумана так, щоб бути помічницею для чоловіка. І коли вона діє в цьому втворенні, в цьому покликанні, в цьому Божому задумі, тоді в дійсності вона виповнює свою роль, свою функцію, і тоді вона почувається щасливою. І кожна людина, яка діє згідно з Божого задуму, та людина є щаслива, коли я дію згідно Божого задуму. І сьогодні хотів би дещо продовжити ту тему, яку пастор Михайло почав був минулого разу, коли він розглядав був книгу Йова. І знову говорити про провидіння. Пастор Михайло зачепив цю дуже цікаву тему. Для мене це завжди є особлива тема. Ця тема завжди, вона захоплює мене, моє серце починає частіше битися, коли я починаю думати насправді, наскільки Бог є великий, наскільки Він є близько, наскільки Він є в деталях задіяний в наше з вами життя, наскільки в Нього є все продумано, прораховано. І немає такої ситуації, в якій би він би був би здивований, чи, так би мовити, застати його врасплох. Немає такої ситуації, в якій би ви могли би поставити Бога в незручне положення. Або, як ми кажемо, не бачу виходу. У Бога ніколи таких слів ви не знайдете. Або він нам ніколи таких слів не скаже. Я не знаю, що з тобою робити. Я не бачу виходу в твоєму житті. Думали коли про такі прості речі? Від Бога ви ніколи не почуєте цих слів. Ніколи. Вони навіть не зародяться в його серці, в його єстві. Вони взагалі йому не притаманні. І коли роздумую про ці речі, воно каже, воно мене починає так трепетно хвилюватись, трепетно відноситись і славити Бога. Не зразу, зразу я хочу славити і дякувати Богу, тому що дійсно він великий Бог. Але перш ніж ми відкриємо Йона, я хотів би, щоб ви відкрили і пророка Ісаї, пророка Ісаї, 14 розділ. Чотирнадцятий розділ. Давайте прочитаємо 27-й вірш. Бо врадив Господь Саваот, і хто його раду відмінить, а рука його витягнена, і хто відверне її? Отець наш Небесний, Батько наш Добрий, ось ми зараз тут зібрались, як діти Твої, щоб славити і поклонятись Тобі, щоб воздати Тобі всю славу, честь і хвалу, яку Ти єдиний достойний прийняти. Бо Ти перебуваєш серед хвали. Тисячі тисяч ангелів прославляють Тебе без перестанку. Боже, величний Ти, Господь. Ми поклоняємось Тобі зараз цей час, як ми хочемо роздумувати знову над твоїм характером, над тим, який ти є, як ти відкриваєш нам себе, які дивні, чудні діла твої в нас і серед нас, Господь. Яку прийдешність, яку вічність ти приготував для всіх тих, хто покладає надію на тебе, Господь. Як ти славно рятуєш нас, і як ти ведеш нас до слави, яку ти бажаєш розділити з усіма тими, хто шанує твого сина, хто шанує твоє ім'я. Боже, возвеличуємо тебе. Торкайся зараз наших сердець. Забери всякий страх і хвилювання, які би відводили нас від тебе. Нехай вогнені стріли диявола будуть зупинені по дорозі. Нехай хтось із нас, можливо, хвилюється за прийдешнє, чи за щось з минулого, чи щось, що відбувається зараз. Але ти, Господь, відвідай, торкнися кожного серця. Вчини ті великі речі, які ти чиниш серед нас, Господь, зараз, сьогодні. А ми прославимо тебе, Господь. Молимося, святе ім'я Сина Твого, ім'я Викупителя нашого, ім'я того, хто оправдує нас, ім'я того, хто там стоїть і заступається за нас. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ми бачимо, як в цьому вірші сказано, бо врадив Господь Савоот, і хто його раду відмінить. Цей вірш безпосередньо говорить про те, що якщо щось є Богом задумано, щось Богом є постановлено, визначено, то ніхто цього не відмінить. Це може тривати певний час, це може бути скрито, незрозуміло, незбагненно. Це може бути, і ми бачимо, в різних періодах, в різних чи долях однієї людини, чи долях народу, по-різному це відкривається, але ми бачимо, що Господь постановив, до чого Він хоче привести, що Він хоче звершити, Він це зробить. І цього ніхто не може відмінити, які б не були перешкоди, які б не здавалося, ну все, це вже неможливо. І можемо зразу масу прикладів згадати. Ну, один із таких яскравих, коли Бог приводить одного пророка на поле, яке повне кісток. Що тут можеш зробити? Що тут може бути? І Бог, власне, питається, чи оживуть ці кості? Дуже мудра відповідь. Боже, ти знаєш. Це дуже добра відповідь. Приклад з Йосипом. Так само дуже яскрава картина. Ми бачимо, як цей юнак виростає, як він є улюбленцем батька, як Бог дає йому віщі сни, що має статись. Він сам до кінця їх не розуміє, можливо, має якісь здогадки, але ніде не бачимо, що він їх чітко розуміє, чи міг тлумачити. Ані сини, ані батьки, вони десь догадуються, невже цей буде над нами і так далі. А потім стаються такі події в житті, які, здавалось би, то певно була помилка, ті всі віщі сни. То певно щось було фантазії, вигадки. Але ми бачимо, як Бог провадить. І те, що здавалося б неможливим, чи було дивним, чи те, що може статись, це взагалі з області фантастики, ми бачимо, воно стається реальністю. І стається в такій реальності, що це насправді фантастично. Він стає другою людиною після фараона. Він має таку владу, він має таке забезпечення, він має таку мудрість. Те, що Бог врадив, те, що Бог постановив, цього ніхто не може відмінити. І Божий план, Божий задум на моє і на ваше життя. Те, що Бог постановив, цього ніхто не відмінить. Які б не відбувалися події в нашому з вами житті, але те, що Він призначив, це неодмінно станеться. Хто може протистояти цьому? І це має неймовірним чином потішати нас, і це має вести нас знову до хвали і вдячності Йому, славити Його. Да, бо Він владика. Да, бо Його провидіння, воно існує, і воно в дійсності стається. Відкриємо інше місце з Писання, Ісаї, 45 розділ. Ісаї, 45 розділ. І тут прочитаємо з 5 по 7 вірші. «Я Господь, і немає вже нікого, немає іншого Бога, крім мене. Я тебе підперізую, хоч ти не знаєш мене, щоб дізналися зі сходу сонця і з заходу, що крім мене немає нічого. Я, Господь, і нема вже нікого. Я, що світло формую та темність творю, чиню мир і недолю творю. Я, Господь, який робить це все». І це пряма мова. Пророк тут передає слова Господні. Тобто це є безпосередньо пряма мова від Бога. Він говорить про себе. Він прославляє сам себе і говорить, який він є. Немає нікого іншого рівного, подібного йому. І ми знаємо, що сталося з тим, хто хотів стати подібний, як він, і хотів стати ще вище. Сатана, про якого ми читаємо тут же, в цього ж пророка, в 14 розділі, який впав, який був пониженим. І ми знаємо так само пророцтво про нього потім в вічності, коли вся ця ширма забереться, і ми побачимо духовний світ в реальності, який він є, і скажуть народи, то це той, який змушував всі народи тремтіти. Про нього ми читаємо, він хотів вознестись, а ми потім говоримо, то це він? То це той, який змушував всіх трястись? Бо перед тим ми побачимо славу величного Бога. І що він? Хто він проти величі і слави всемогутнього? І сьомий вірш може трошки бути дивним для вас. Давайте подивимось на нього чуть-чуть глибше. Я що світло формую та темність творю, чиню мир і недолю творю. В цьому значенні недоля ніколи, взагалі, що стосується Бога, не має значення, не використовується в тому значенні, що Бог творить моральне зло. Недолю творити – це означає, що він може спричинити катаклізми. Він може спричинити такі речі, які нас лякають, які нас дійсно всмиряють, впокорюють, коли ми усвідомлюємо свою слабкість, обмеженість, нікчемність і так далі. Бо він є той, який робить грізні речі, грізні, величні речі. Мир, власне, той тихий спокій, коли є все нормально, коли сонечко світить, якщо дощик падає, то він такий тихий, спокійний. Ну, нехай проливний, але не заливає. Якщо річка тече, то вона тихе. Мир, спокій. Але він є той, хто чинить і бурю, коли трусить, коли валиться, коли падає, коли затоплює. Бог це чинить. З його руки. І нічого не стається без його відома. Все стається з його відома. І все під його контролем. Все ним керується. Або безпосередньо є його рука, або він дозволяє навіть темним силам чинити. Як хтось сказав, сатана – це також є як один із інструментів в Божих руках. Він використовує його, він дозволяє йому, але завжди ставить чітко окреслену межу, через яку він не дозволить і не попустить. Це ми бачимо і в прикладі того самого Йова. В прикладі того самого Йосипа, якого ми щойно згадували. Коли його брати одні хотіли вбити, одні кажуть – ні. Це було Боже провидіння. Це не те, що один пошкодував, другий все-таки хотів чи не зміг. Боже провидіння. В книзі об'явлення ми читаємо, що будуть мати як там, шкоду 10 днів. Все, є окреслена межа, кількість, визначена Богом. Але більше не буде шкоди. І мир, так само ми повинні розуміти, дуже часто люди говорять, мир за любої ціни. Це не є Божий метод. Бог ніколи не діє. І на наших уроках ми піднімали були цю тему, бо цілий семестр ми фактично говорили про гнів. Про гнів. Як вам? Цілий семестр говорити про гнів. Але запитайте студентів, я думаю, що вони відповідають, що це були збудовуючі уроки, а не депресивні. Тому що знову і знову кожного разу ми бачили велич Бога, його премудрість, його славу. Те, як він, гніваючись, не є як така капризна дитина, або як ми з вами, кожен із нас десь прорвало, понесло Остапа, да, і важко зупинитись. І ми кажемо, не стримався я. В Бога такого немає. В Бога Бог є досконалий. Бог є святий у всіх своїх проявах. І він не є капризний. Він не є абсурдний. В нього є визначено, в нього є міра. І мир, що мається на увазі, коли мир, власне, Божий, чи коли Бог говорить про мир, це не значить відсутність конфлікту. Ми ще так розглядаємо. Мир – це відсутність конфлікту. Тобто ні з ким не сваришся, все є в порядку. Це теж неправильне розуміння. В першу чергу, коли говоримо про мир, той, який має Бог на увазі, це ми повинні говорити про Божу святість і Божу праведність. Дуже цікаво. Але подумайте. Про Божу святість і про Божу праведність. Тому що якщо мир, ми говоримо просто відсутність конфлікту, але є попрані його стандарти і святість, то що це за мир, коли ми йдемо супроти його постановчого слова? А, я не буду вирішувати того і того. Та, ладно. А Бог каже, ні, ти маєш піти це вирішити. Та ні, я хочу все тримати в мирі. Але ти тоді порушуєш Боже слово, Божий порядок. То є фальшивий мир. То є не той мир, який Бог від тебе хоче. І ми повинні роздумувати над цим. І Псалом 68. Псалом 68. або 67-й в інших нумераціях. 20-21 вірші. Благословений Господь, тягарі Він щоденно нам носить. Бог – наше спасіння. Бог для нас – Бог спасіння. І в Господа, владики, виходи смерти. Він є той, хто спасає кожного з нас. Він є наш Спаситель. І щодо того, тої позиції, яку ми вже маємо як діти Божі, чи може мати людина, довіряючи своє життя Ісусу Христу, і її позиція стає як тою, що вона є дитиною Божою і є вже записане ім'я на небесах, але так само і розглядається і саме це місце виходи смерти в множині спасіння. Говориться про те, що буквально в щоденних наших різних подіях, ситуаціях, які відбуваються, Він є той, хто рятує, Він є той, хто спасає. Але як часто, я думаю, кожен із нас погодиться з тим, ми заміщаємо це. Ми самі стаємо спасителями тої чи іншої ситуації. Ми десь, так би мовити, посуваємо. Дуже часто ми це робимо навіть не свідомо, на жаль, а іноді і свідомо. Коли ми самі себе пробуємо рятувати, самі спасаємо ту чи іншу ситуацію в свій власний спосіб. Замість того, щоб втишитись і сказати, Боже, я думаю так, я, можливо, так зараз є спонуканий поступити, але ти покажи, бо ти є Спаситель. Твої шляхи є вищі від моїх, твоя премудрість є більше від моєї. Попровадь мене, навчи, настанови, ти єдиний є Спаситель. Ти є суддя, ти є законодавець і ти є Спаситель. Дуже часто ми заміняємо ці речі. Ми самі десь судимо, і також пастор Михайло в середу дуже добре проповідував, коли ми розкривали з пісні до римлян це місце, щоб не бути самими суддею. Отож, Він є той, хто спасає буквально, і в Нього є виходи смерти. Певно, як ми будемо в небесах, я думаю, кожен із нас побачить не одну ситуацію, в якій Господь нас рятував буквально від смерті, не просто від небезпеки, від смерті. Посилав ангела, чи так розгорнув певні обставини, так повпливав, так скерував, як він рятував і він провадив. Бо це ще не був час. Це ще не був час, щоб ми пішли наверх, щоб ми прославили його смертю. І давайте зараз відкриємо нарешті книгу Йони, пророка Йони, 4 розділ. Всього-навсього 4 розділи. І в цій книзі ми бачимо його проведіння. Ми бачимо, як він керує всім, всім своїм творінням, керує подіями в деталях, керує серцями, серцями людей. Керує чи живим, чи неживим. Буквально усім. Один Божий чоловік, Джон Флавел, сказав таку цікаву річ. У майстерні провидіння є не тільки інструменти всяких видів і розмірів, але й вправна рука, яка користується ними. Самі по собі вони не могли б нічого зробити, як не може сокира, пилка або різець вирізати з колоди прекрасну скульптуру без вправної руки майстра. І дійсно це є образна мова. Кожен із нас як інструмент в цій майстерні. І Бог творить дивовижні речі як в наших серцях, як в наших душах, так само ми, як інструмент в Його руках, в житті інших людей. І здавалось би, от як ми подивимось цю книгу, невідомі люди, тварини, предмети, якісь явища, невідповідні, навіть можна сказати, тому що пастор Михайло дуже добре зауважив під час своєї проповіді, можна було взяти іншого пророка, який би сказав: «Да, Господи, я піду, зроблю все, що ти скажеш». «Так, Господи», як пророк, наприклад, Ісая. Він, здається, сказав: «Ось я, Господи, пошли мене». Ми бачимо одного пророка, який погодився: «Я піду». А бачимо цього пророка, який сказав: «Ні». Він взяв, почав тікати в зовсім протилежне місце. І як Бог все одно керує цим всім. В книзі Його, власне, є поданий цей невеликий перелік цих засобів, інструментів, якими Бог користується, які Бог використовує і через своє провидіння здійснює ті постанови, які Він задумав, щоб досягнути своєї цілі, яку Він хоче. Давайте ще раз перейдемось по четвертому розділі. Контекст, як ми вже знаємо, є такий, що він таки пішов в це місто, сповістив їм Євангелію, сказав, що вони покаялись, якщо вони не покаяться, все місто буде знищене, вони увірували все це місто, велике місто, до речі, на той час це було одне з найбільших міст, найбільш заселених міст в тій місцевості. І ми бачимо, що як Йона це побачив, це було для Йони на досаду. Досаду велику. І він запалився. Як ви розумієте це слово «запалився»? Розгнівався. І причому це слово «запалився», воно відображає не такий собі там: «Ну добре, ну ладно». Але «запалився» це значить, що він таки дійсно горів. Кипів, був запалений. Як ви бачите, вогонь, який охопив якусь річ, це, власне, передає образно це значення, що він був весь охоплений цим. І ось його молитва. Дуже цікава. «І молився він до Господа і казав: О, Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до Таршішу, бо я знав...» От зверніть увагу. «Бо я знав, що ти, Бог, милостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло». Чи знав Йона Бога? Чи ходив він з Богом? Що ми бачимо в цьому серці? І що ми можемо дізнатись про своє власне серце? Тому що ми від одного Адама. І дивлячись на ту чи іншу постать, на ту чи іншу людину, і ми бачимо, так чи інакше людина проявляє себе, що ми можемо сказати? Я можу сказати, що я можу поступити так само. Коли я кажу: «Ні, я би так не поступив», краще би цього не казав. Краще би цього не казав. Тому що що завгодно ви прочитаєте, ви побачите, які б не були гидоти, людина би не вчинила, я можу сказати, що я можу поступити так само. Я від того самого Адама походжу. В мені діє та сама гріховність, та сама завчена поведінка. І хвала Богові, що я є новим творінням. І хвала Богові, який віддав за мене Ісуса Христа і розіп'яв ту стару гріховну природу, щоб я вже більше не жив за тими звабливими пожадливостями, до якої вона мене спонукала, що я є тепер вільний жити для Христа і не жити для гріха. І Він мене вчинив вільним. Але без цього я би так само поступав. Та ще і зараз, коли приходять спокуси, та коли ще і зараз я десь згадую старі звички, десь можу бути спонукуваний так вчинити, але я маю силу сказати «ні» і протистояти, і жити для Христа, і своїм тілом, і всім єством служити йому. Отож ми бачимо приклад віруючого, того, хто знає Бога, і знає Бога як милостивого, милосердного, довготерпеливого. Знову бачимо много милостивого, того, хто жалує за зло, який не хоче вчинити поганого. Він знав саме так Боже серце. Що ми тут ще можемо пізнати з цього характеру? Він хотів сам вершити суд, чи не так? Він сам хотів звершити суд. Як пастор Михайло дуже добре подав, був історичний контекст, культуровий контекст. Це були вороги, які дійсно робили багато прикрощів і в майбутньому мали ще зробити багато прикрощів для народу. І він фактично сам, Йона, вирішив, що він, ага, я тут в Божих руках, я тут можу щось по-своєму зробити. Я тут можу, так, Бог мене вибрав, ну що ж, Боже, ти хочеш так? Ага, тут щось від мене залежить. Бог каже, добре, я буду працювати з твоїм серцем так само. І Бог працював його серцем. І знову ми можемо бачити, як серце людське, так само можемо бачити серце Боже. Як дійсно Бог з довго терпіння. Власне, так, як він охарактеризував його, як Бог це проявив до того народу, так само Бог діяв по відношенню до Йони. Так само Бог діє по відношенню до нас. З довготерпінням. Коли я десь бунтую. Ми бачимо, як це він робить лагідно. Він, наприклад, так не хватає його і не шарпає ним і каже, ах ти ж Йона, ах ти ж такий, ти ще знаєш, так, ти такий противник. І всі дивляться, ну як ми запалюємось, бо ми запалюємось так. І ми десь мстимось, хоча Писання нам каже, не мстіться самі, а віддайте Богові. Йому помста належить. І це варто нам не раз нагадувати. Навіть в дрібних речах. Навіть в дрібних речах. І багато є таких подій, я згадую себе у моєму відношенні навіть до дітей, коли я десь думаю, я його просто виправляю, я його просто дисципліную, я йому хочу найкраще. А якщо так проаналізувати, ти ж зараз просто помстився. Боже, якщо зараз розібратись по твоїх стандартах, то я порушу як мінімум з десяток доктрин. З десяток, не менше. Якщо уважно до того підійти, якщо дійсно втишитись. Тут перебрав, тут перебільшив, тут уменшив, тут недобачив. І каятись хоч до вечора. І ще на завтра хватить. І ще в подальшому. Слава Богу, що Бог не такий. Довготерпеливий, милостивий. Як він уважно, як він дійсно з довготерпінням його навчає, провадить. Ось тобі один урок, ось тобі другий урок, ось тобі ще один урок, а ще з цієї сторони тобі подам урок. Як він його провадить. І, до речі, ви зауважили, що книга закінчується питанням. Книга закінчується питанням. Урок далі продовжується. І це питання далі звучить. І знову ж, бунт, спротив, але як Бог працює з цим серцем? Він так само працює серцем кожного з нас. Чи не належить йому за це слава і хвала? Чи не можемо сказати, Боже, славлю тебе? І я так само згадую, скільки випадків, коли Бог накинув блискавицею з неба, коли Бог не вирив мені яму і не закопав, не затоптав мене туди, але знову провадив, знову давав ще один урок. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відказав, чи слушно ти запалився? І знову питання. Знову ніжно, довготерпливо, твердо, рішучо дається ставиться йому питання. Але довготерпливо, ніжно. І ніжно поводиться з цим серцем. Чи слушно ти запалився? Чи взагалі твій гнів є правильний зараз? Чи дійсно те, що ти запалився, чи воно є на добро? Що ти гніваєшся, чи ти правильно гніваєшся? Чи ти гніваєшся по правильній причині? Тому що є гнів по правильній причині. Проти чого ми маємо гніватись? Хто з студентів пам'ятає? Прошу? Проти гріха, проти всього того, що постає проти Божої природи. І я наводив такий приклад, яскравий приклад студентам, щодо, власне, праведного Божого гніву, і який може так десь ну, пояснити нам. Я маю дружину, яку я дуже люблю, і я постійно визнаю, і я знаю це точно, що ця, вона дар для мене від Бога. Я її дуже сильно люблю. Яке буде моє відношення, якщо хтось буде приставати до моєї дружини? Чи я буду просто там, ну, такий, ну, розумієш, ну, не чіпай її. Чи я запалюся? Інше питання, в якій мірі, але чи я запалюся? Тому що я можу в своєму запалі перейти межу. Так? Але, власне, я думаю, що це дає правильну картину розуміння Божого запалу, Божого гніву. Чому і як він гнівається? Проти чого він гнівається? Тому що все, що протистає проти його характеру, проти його любові, проти нього самого, то що він має бути? Ну, я люблячий Бог. Неправильне розуміння людей. Бог є люблячий. Хіба він може зробити то і то? А ти розумієш, що Бог є святий? І як він буде відноситись до того, хто йде проти його любові? Проти його улюбленого? Хіба він буде просто... банально просто очікувати, що щось не так станеться. Тому написано, що проти грішника він ворогує постійно. Псалом 7, можете подивитись. Бо грішник – це той, хто грішить, і своїм гріхом він що є? Проти Бога. І що він зустріне? Він не зустріне, типу, ну ладно, ну я розумію тебе. Ні, він зустріне супротив. І Божий гнів є завжди скерований на те, щоб навернути грішник. А не просто його подавити. Навернути. Наш гнів, як правило, є стерти, знищити, протистояти, показати, що я сильніший. Божий гнів інакше. Він святий в своєму гніві. Він досконалий у всьому своєму характері, прояві, всій своїй суті. Яку б ви рису не знайшли в ньому, він є святий і досконалий. Знову. Йому лицює хвала і честь. Ми можемо не розуміти дивні його діла, але йому належить хвала. Чи слушно ти запалився? І ми однозначно бачимо, що гнів Йони був абсолютно неслушний, неправильний. Хтось, беручи цей уривок, каже і пробує оправдати гнів проти Бога. По-перше, ми не бачимо в цьому уривку, що він гнівався проти Бога. Принаймні, ми цього однозначно не можемо сказати. Він гнівався, він запалювався, що воно є не по його, не по справедливості, Боже. Ти маєш судити грішників по справедливості. А я перший грішник. Павло про себе так говорив. І він каже йому, чи ти слушно запалився? Знову задає питання. Він навіть не судить його, а йому зразу задає питання, щоб він почав мислити правильно. І вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там курення, і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. Дійсно, в ньому далі продовжується помста. Далі. Далі він накручує себе. Бог до нього говорить. А він далі є на своєму зосереджений. Гляньте, наскільки він є накручений. І це є картина того, як я можу себе накрутити. Ось є Господь, ось його слово, яке звучить чітко, виразно, але я бачу не Бога перед собою, я бачу бурю, я бачу іншу картину. Коли хто каже, що я Бога не бачив, я Бога не знаю, я Бога не чув, дивно звучить. Можливо, дійсно, ти не бачиш своїми фізичними очами, але Писання каже, Бог є всюди присутній. Всюди присутній. Немає такої події в моєму житті, що Бог не був би учасником її. Немає. Ця думка, до речі, теж нам дуже сильно має допомогти в будь-якій ситуації. Чи я є в пониженому положенні, чи я є в возвишеному положенні, чи я є в радісному, чи в сумному. Я можу почуватись одиноко, але це не значить, що Бога немає поряд. Він є всюди присутній. Він є близький. І ми далі бачимо, як Господь його навчає. Знову довготерпіння, милість, творчість Божа, Це і насправді креативізм неймовірний. Бо Бог є такий. Бог дуже рідко повторюється. Коли повторюється, це значить, він дійсно хоче особливим чином звернути увагу на то саме, тому що людина щось пропустила. Але ви можете бачити його різноманітність. Виростив Бог грицинового куща, і він вигнався понад Йону, щоб бути тінню над його головою, щоб рятувати його від його досади. Урятувати його від його досади. Ціль Божу ми бачимо. Як Бог робить цікаві речі, знову обставини, знову огортає, знову звертає увагу до те, наскільки він є близько і піклується за нього. І втішився Йона. Відпустила, так би мовити, трохи його. І дійсно, ця книга читаєш, з юмором не можна не прочитати, але сміючись про Йону, ми можемо сміятися самих себе. Тому що проаналізувавши ту чи іншу подію в нашому житті, дійсно, який же я був глупий, ну просто глупий. Боже, дякую тобі, що ти дійсно був милостив, довготерпливий в той час. Втішився Йона від цього рицинового куща великою радістю. Ну це, напевно, так, посмішка розпливлась, здихнув, хоч щось радіє і тішить. А при сході зірниці другого дня, читаємо, призначив. Невідомо, де той хробак повзав. Але Бог змусив його приповзти саме туди, де сидів Йона, саме до того куща, і гризти саме той кущ, який буквально за один день виріс. Дивно. Бог призначив, що виріс той кущ, і Бог змусив прийти того черв'яка і гризти його. І він підточив рицинового куща, і той усох. Так само дивно, да? Йона хотів втекти, знову трошки вернемося в подіях назад. Він сідає на човна, думаючи, що йому вдасться втекти від Божого задуму, як ми читали в Ісаї 14 розділі. Бог керує вітром, морем, тим самим човном. Думаю, краще вмру, киньте мене за борт, а тут дивись, велика риба. І саме туди, куди він падає, саме там є та риба вже роззявленою пащею. Більше ми схильні думати, що це кит, хоча не сказано, що це кит. Невідомо, що це за риба. Взагалі є дивно, взагалі цікаво. Коли пастор Михайло проповідав, у мене ще виникло ряд питань, які, можливо, би для атеїста були відкриттям. А чим він дихав в тому житті, в тому животі риби? А він би там задихнувся, да? А я вірю Божому Слову. Як дійсно він там міг дихати, я не знаю. Там такий сморід. Добре, не їсти, не пити, це зрозуміло. Можна витерпіти якось там. Можна. Ну не дихати. Але він дихав. Тобто це мала бути така риба з таким запасом того всього, що там є. Не знаю як. Для мене це не є проблема. Для мене це не є якимось спотиканням. Для мене це навпаки. Дивний ти, Господи. Скільки та риба мала плавати, жити, яких розмірів мала би бути, як вона мала виглядати, якою мала бути, щоб вона могла проковтнути Йону, щоб він міг там просидіти, вижити, мати чим дихати, і потім ще й бути виплюнутим саме туди, куди потрібно. Ісус говорить про Йону. І цим самим підтверджує, що це правдива історія. Для мене це не є тим, що могло би змусити сумніватись. Для мене це навпаки. Боже, який ти великий, Господи. Ти мене дивуєш кожного разу, Боже. Для мене це не є спотикання моєї віри. Це навпаки підкріплення моєї віри. В того, наскільки ти є величний. І керуєш всіма деталями в моєму житті. Бо ці приклади нам на науку, як написано. Всі ці приклади нам на науку. І восьмий вірш. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східнього гарячого вітра. Знову, вітер приходить. Бог призначив його. Бог так спричинив, що вітер подув. Гарячий, пекучий, знойний. І вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів. Відключився. І знову ми бачимо. І жадав, щоб йому померти. І казав, краще мені смерть від мого життя. Знову серце людське. Запеклість. Оце така краще вмру, но не здамся. А таке от. І причому ця тяганина, ми бачимо, відбувається перед Божим лицем. Ця тяганина і такий спротив діється проти Божої волі. Проти того, що Бог хоче звершити в ньому. Це добрий урок для нас всіх. Коли ми маємо справу чи з нашими дітьми, чи з жінкою, чи з чоловіком, чи з працівниками, думаю, невиправний, ну ніколи він не зміниться, ну хоч нічого з ним спільного має. Але, Боже, чомусь ти дав цю ситуацію? Чомусь ти послав того черв'яка? Чомусь ти послав того вітра? Чомусь ти все-таки дав ту людину в моє життя? Чомусь я з ним працюю разом? Чомусь я з ним зустрівся? Чому? Боже, навчи мене. В мені зараз щось кипить, бурлить, але, Боже, навчи мене тих цінних уроків, які ти маєш для мене. Через цю людину, через того черв'ячка, через ті обставини. Навчи, Господи. Бо я раб твій. До того дня, коли я довірю тобі своє життя, Господи, я твій, від Маківки до самих п'ят. Вчи мене. Це не значить, що Бог хоче, щоб ми були пасивними, шматами і були такими, ну, так має бути, така моя доля. Не про то. А йдеться мова про смирення, щоб бути провадженими Богом, Духом Святим, Його Словом. Про це йде мова. Це не значить, що ми як ті маронетки, які маємо там дьоргатись на тих ниточках, але бути впроваджені. І бачимо, як Господь його навчає. Знову звертається Господь з питанням. І промовив до нього Бог до Йони: чи слушно запалився ти за рициновий кущ? Знову, чи слушно ти гніваєшся? Чи далі твій гнів є правильний? А той відказав: дуже розлютився я аж на смерть. І сказав Господь: ти змилувався над рициновим кущем. Тобто, іншими словами, там, власне, то гебрейське слово напередує, ти пошкодував його, і це слово «пошкодував», воно буквально має значення, що ти покрив. Коли хтось є нагий чи розкритий, наприклад, он, дитина спить і вночі розкривається, ви накриваєте її, да? Оце буквально єврейське слово має це значення – накрити. Чи ти слушно, власне, пошкодував оцей рициновий кущ? Тобто ти пошкодував його, над яким не трудився, ти нічого для цього не зробив, не плекав його, не копав, не садив, не поливав, нічого не зробив. Він просто раз виріз один день, і все, і засох. Який виріз одну ніч, за одну ніч загинув. А я, і це власне питання, з яким Господь закінчує цю книгу, і воно далі звучить. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 12 тисячок люду, 12-10, це скільки? 120 тисяч. І дивіться, це які? Які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Швидше за все мова йде про кого? Про маленьких дітей. То й від собі, скільки там мало бути людей? Можемо припустити, близько 500 000. Ну, нехай менше, нехай 300 тисяч. Яке велике місто. Як багато людей могло би загинути. І ще, каже, їх худоба в придачу. І це відкриває нам насправді, наскільки Бог є милостивий, наскільки Він є довготерпеливий, наскільки Він щедрий, наскільки Він є добрий. Він показує нам наші з вами серця, бо ми не з Марса прилетіли, не іншого походження якогось, ми того самого походження, як і Йона. І ми бачимо, як Господь поводиться. Ми бачимо, як Він піклується, як Він дійсно не задумує злого. Якщо відкриємо ще на завершення Єзекіля, 18 розділ. Єзекіля, 18 розділ. Вірш. Чи я маю вподобання в смерті несправедливого? Говорить Господь Бог. Чи ж не в тому, щоб він повернувся з доріг своїх та й жив? Бог не шукає смерті грішника, як в іншому місці написано, але хоче, щоб він навернувся, щоб спасся і навернувся до пізнання правди. Це є наш Бог. І коли ми роздумуємо про це, змінюється наше відношення в наших стосунках, в нашій горизонталі з людьми. Можливо, навіть ми сьогодні знаходимося в якихось, скажімо, не зовсім дружніх стосунках, а може навіть з кимось ми ворогуємо, треба чесно признатись, ворогуємо. І ми бачимо приклад того, як Бог відноситься. Він не шукає смерті, Він не шукає, щоб принизити, подавити. І тим більше нам помста не належить. Насправді, якщо ви відчуваєте в собі, що ви от хочете відплатити, помстити, скриготити зубами, можливо, не буквально, але в думках, зупиніть себе цією думкою. Зупиніть себе Словом Божим, наказом Господнім. Богові належить помста, а не мені. Зупиніть себе тою думкою, скільки мені Господь простив, чи я маю право комусь не простити. Дуже серйозне питання. Якщо хтось каже, я тобі не прощу, недавно я так з сином мав конфлікт, щоб не зменшувати. Да? Ми завжди любимо трохи зменшити, да? Може, ну, чуть-чуть там, да? І я потім кажу, сину, вибач мене, що я розізлився, запалився, накричав. І то було в процесі, коли я його зустрів після школи. Привіт, привіт, він мене обняв, і я так зразу до нього говорю. Ну, якраз добрий момент попросити пробачення. Типу, все, ну, ми в добрих стосунках з ним. Прости мені, вибач, я тоді накричав. Каже, ні, не прощу. Каже, іди сюди. Каже, чи ти розумієш, що це значить не простити? І це важливі моменти, коли ми вчимо, ми повинні дійсно вчити. Зазвичай ми є просто ті, як, ну, караючі органи, в більшості випадків. Стоять, мовчать, документи, зазвичай. Але правильно має бути дійсності не так, правильно має бути попереджати. Стоять. І власне... Ми повинні вчити наших дітей, як батьки. Я сподіваюся, ми це добре робимо. Слава Богу. Часами всі ми спотикаємося, всі ми самі ще вчимось. Ми насправді не маємо права. От вдумайтесь, якщо знайдіть біблійну підставу, якщо хтось із вас має не простити комусь. От знайдіть мені біблійну підставу, покажіть. Я в Біблії не знайшов ні однієї підстави на те, щоб я комусь міг сказати, я не прощу тобі, і я маю біблійну підставу для цього. Я зразу кажу, ви не знайдете. Хочете шукати, знайдіть і покажіть мені, якщо ви знайдете. Бо написано, як Христос простив вам, прощайте так і ви. Як нам Христос простив? Скільки нам Христос простив? В якій мірі, як довго? Власне, ось таке порівняння. Зазвичай у нас іде, а тому що, а він, а це все пояснення того, як ми не хочемо прощати, але не біблійні підстави, щоб не прощати. Славний Бог, довготерпеливий Бог, кожного разу, як ми це читаємо, бачимо, славте Його, величайте Його. Дивуйтесь Божому провидінню в тих деталях, в тих черв'ячках, в тих вітрах, бурях, людях, щоб не відбувалось, дивіться, як Божа рука є, щоб провадити, і як Він є прославний і возвеличений. Амінь. Господь, ми приходимо зараз до Тебе з глибокою вдячністю в наших серцях. Як Ти зараз цей час відкривав нам себе, торкався наших сердець, через цю історію, де ми, можливо, десь і сумуємо, можливо, десь радіємо, десь плачемо, десь сміємось, бачачи чиїсь нездатність, разом з тим бачимо і свою схильність так само поступати. І ми бачимо, як Ти, Боже, в своїй любові, в своїй досконалості і величності, як Ти нас навчаєш, як Ти нас провадиш. Ми приносимо Тобі жертву хвали і вдячності. О, Владика неба і землі, славний наш Цар, славний і величний наш Викупитель, правдивий, непомильний, Ти, що царюєш, пануєш над усім, Господь. Немає такої речі, яка би була б недоступна Твоєму оку, Твоєму правлінню, Твоєму керуванню. Немає щось таке, чим би ти був би так здивований, і міг би бути так відведений. Все під Твоїм контролем, Господь. Ми поклоняємось Тобі, Господь. Боже, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі. І є так багато історій в Писанні. І Ти сам Ісус стільки разів говорив, коли наводив приклад про тих горобців, коли Ти наводив приклад про ту траву, коли Ти багато інших прикладів порівнянь наводив, Господь, щоб знову і знову звернути нашу увагу, як Ти любиш нас, як Ти піклуєшся про нас, як Ти провадиш нас, як Ти відкриваєш нам завісу вічності і показуєш, до чого Ти нас провадиш. І, можливо, в цьому житті, земному житті, цей час, ми проходимо через багато випробувань, злиднів, труднощів, багато несправедливостей ми зустрічаємо на своєму шляху. Багато хто несправедливо нас осуджує, скаржує, протистоїть, риє яму десь, підступно щось чинить проти нас. Але, Боже, ми не хочемо самі мститись, але воздати Тобі справедливий суд. А якщо ми є задіяні в якийсь суд, якесь розрішення, то хочемо поступати згідно Твоєї мудрості, Твого слова, вчи і провадь. Бо наша ціль, бажання наших сердець – прославити Твоє святе ім'я. Не просто, щоб робити себе щасливими і інших в цьому використовувати, але Тебе прославити, Господь. Провадь нас, Боже. Слався, Господь. Ти святий, Ти величний. Молимось, святе ім'я Сина Твого, Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого. Амінь і амінь.